Velkommen til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Velkommen tilbage til ministeren fra Orlov, og velkommen til både tilhører og seere. Vi er stadigvæk under corona-indflydelse, så vi har enkelte udvalgsmedlemmer, som er med på Teams, og jeg ved, at Marcus Knuth er med, ham så jeg tidligere. Er der yderligere? Og Mads Fuglede fra Venstre er også med på Teams, så der kan stille spørgsmål til ministeren fra Teams også. Til stede i lokalet er udover jeg selv, Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti, som har indkaldt. Vi behandler i dag samråd Q, som omhandler Udlændingsstyrelsens kontrol med udbetalinger til underleverandører og risiko for misbrug af midler i den forbindelse. Samrådets spørgsmål er som nævnt stillet af Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti. Vil du motivere samrådet, Pia? Og du skal lige huske at bruge mikrofon, når vi er på Teams også.
Jo, tak. Det vil jeg gerne. Og jeg vil også ønske ministeren tilbage fra barselsorlov. Og jeg har jo stillet det her samrådsspørgsmål, fordi der har været utrolig meget usikkerhed omkring Udlændingsstyrelsens håndtering af forskellige midler. Ekstrabladet har bragt vældig mange reportager fra det. Der er noget, der virker ret besynderligt og temmelig anstødeligt, kan man vel godt tillade sig at sige. Og det er sådan set derfor, jeg ønsker, at ministeren skal komme med en redegørelse på et problem, som jo faktisk er en mulig svindel, og som jeg synes, vi skal have løst helt op for, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi det virker jo ikke særlig godt, at man ser ud til en mulighed, at man har snydt statens midler for nogle penge i forhold til egen vinding. Og det synes jeg er berettiget, at jeg har indkaldt til det her samråd, så det vil jeg bede ministerens besvarelse på. Tak.
Og i forlængelse af motivationen vil jeg give ordet til ministeren. Værsgo.
Ja, tak for spørgsmålene, der jo kommer i forlængelse af en række artikler i Ekstrabladet. Jeg blev selvfølgelig også bekymret, da jeg læste de her artikler om, at en ansat hos de myndigheder, som på vegne af Udlændingsstyrelsen har varetaget inventaropgaven på asylindkvarteringsområdet, potentielt har svindlet med offentlige midler. Og jeg vil også godt understrege, at jeg mener selvfølgelig, at det er helt uacceptabelt, hvis nogen forsøger at snyde sig til en økonomisk gevinst på bekostning af samfundskassen. Fordi det er afgørende for vores velfærdssamfund og opbakning til velfærdssamfundet, at vi også kan stole på myndighedernes anbefalinger, undskyld forvaltning. Udlændinge- og Integrationsministeriet har forud for det her samråd sendt udvalget Udlændingestyrelsens redegørelse for, hvordan styrelsens styring af og tilsyn med inventaroperatørerne er foregået i perioden fra 2010 og så til i dag. Og det er klart, som vi også kan se af Ekstrabladets artikler, at også Forsvarets Ejendomsstyrelse og Jammerburg Kommune har væsentlige aktier i den her sag. Og jeg kan selvsagt alene forholde mig til, hvordan sagen ser ud i Udlændingestyrelsen, og kan derfor ikke redegøre for interne forhold hos eller svare på vegne af de andre myndigheder, som også er involveret i sagen. Et af samrådsspørgsmålene handler om, at sagen vækker mindelser om Brita-sagen, altså over fra Socialministeriet. Og der bliver spurgt, er der noget strafferetligt at komme efter? Og jeg vil i besvarelsen af det spørgsmål koncentrere mig om perioden fra 2012 og frem, da det også er den her periode, som Ekstrabladets artikler og samrådsspørgsmålene har fokus på. Jeg vil altså ikke komme nærmere ind på perioden 2010-2012, hvor Røde Kors var inventaroperatør for styrelsen, som også er belyst i Udlændingestyrelsens redegørelse. Når jeg ser på perioden fra 2012 og frem, så synes jeg, at Udlændingestyrelsens redegørelse tegner et billede af en række forhold, der ikke har været fuldt ud tilfredsstillende. Men det er vigtigt at understrege, at Udlændingsstyrelsen hverken i den omfattede periode eller i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen har fundet oplysninger, der har givet styrelsen anledning til at foretage en egentlig politianmeldelse af mulige kriminelle forhold. Derfor er der ikke forhold i Udlændingsstyrelsen, der på det foreliggende grundlag minder mig om Brita-sagen. Det er i den forbindelse også vigtigt at sige, at Udlændingsstyrelsen selvsagt ikke kan holdes ansvarlig for alle interne forhold hos de operatører, styrelsen har samarbejdet med gennem tiden. Jeg ved, at der har været en politianmeldelse fra Forsvarsministeriet Men der har ikke i de forhold, Udlændingsstyrelsen har undersøgt, været nogen anledning til at foretage politianmeldelser af mulige kriminelle forhold. Det leder mig så til anden del af spørgsmålet, som går på Udlændingsstyrelsens tilsynsforpligtelse. Jeg forventer selvfølgelig, at danske myndigheder gør, hvad de kan for at forhindre, at der sker snyd. Det gælder også i de perioder, hvor en myndighed er under pres på grund af udefrakommende forhold, som jeg anerkender, at Udlændingsstyrelsen har været i hvert fald i dele af den omhandlede periode, simpelthen fordi der var så mange asylansøgere, der kom på så kort en periode. Som Udlændingsstyrelsen redegør for, så har styrelsens styring af området og tilrettelæggelsen af tilsyn været baseret på en grundlæggende tillid til, at myndighederne agerede efter gældende regler, udviste økonomisk ansvarlighed og selv førte internt ledelsestilsyn med videre. Men med udgangspunkt i en vurdering af risiko og væsentlighed, så førte Udlændingsstyrelsen derfor som udgangspunkt ikke administrativt rettet kontrol eller kontrol med myndighedsopgaverne hos operatørerne, netop fordi de som offentlige myndigheder allerede var underlagt kontrol fra anden side, for eksempel egen intern revision. Men det er klart, at når Udlændingsstyrelsen indgår kontrakter med Forsvarets Ejendomsstyrelse og med Jammerbugt Kommune om, at de pågældende myndigheder skal varetage inventarstyringsopgaver for dem, så har Udlændingsstyrelsen selvfølgelig også et ansvar for at sikre sig, at operatørerne overholder reglerne og lever op til deres forpligtelser. Det kan der selvfølgelig ikke være tvivl om. Udlændingsstyrelsen har så skærpet sin kontrol og sit tilsynskoncept gennem de sidste år, og det er selvfølgelig godt. Men jeg mener ikke, at styrelsens kontrol og tilsyn med operatørernes håndtering af inventaropgaven har været tilstrækkeligt tilbage i tiden. Lad mig oprids hvorfor. For det første har styrelsen ikke i tilstrækkelig grad bedt om dokumentation for de udgifter, som operatørerne har meldt ind til styrelsen. Og det er trods alt en del penge, der er brugt i den her periode. For det andet har Udlændingsstyrelsen ikke ofte nok gennemført tilsyn med operatørernes håndtering af inventaropgaven og med deres økonomistyring. For det tredje skulle Udlændingsstyrelsen også i højere grad have sikret sig, at inventarlager blev talt op, når styrelsen skiftede operatør, så man var sikker på, hvilken forretning der blev overdraget. Og for det fjerde kan jeg konstatere, at styrelsen skulle have haft en større grad af skriftlighed i samarbejdet med operatørerne. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre sig, at man havde skriftlige aftaler og kontrakter med alle de eksterne parter, man indgik et samarbejde med. Der skal selvfølgelig være et fornuftigt niveau for, hvor meget en offentlig myndighed skal kontrollere en anden offentlig myndighed. Fordi vi risikerer at starte et bureaukratisk monster. Og det tror jeg godt, alle her i lokalet ved, at hverken jeg eller resten af regeringen er tilhængere af. Og så skal vi altså også huske, at selv hvis Udlændingsstyrelsen havde gennemført en større grad af kontrol og tilsyn, så ville styrelsen ikke nødvendigvis kunne opdage, hvis for eksempel en ansat hos en leverandør begik økonomisk kriminalitet over for sin arbejdsgiver. Der bliver også spurgt til, hvordan Udlændingsstyrelsen kan udbetale 218 millioner kroner og 43 millioner kroner til inventarkøb uden dokumentation i perioden fra 2012 til 2018, og hvordan Udlændingsstyrelsen har oplyst, at i perioden fra 2012 til 2018, hvor henholdsvis Forsvaret og Jammerbugt Kommune stod for inventaropgaven, udgjorde udgifterne til inventaropgaven 216 millioner. Styrelsen har samtidig oplyst, at udgifterne til indkøb af inventar i 2015 udgjorde 47 millioner kroner. Det er korrekt, at Udlændingsstyrelsen i perioden fra 12 til 14, hvor Forsvarets Ejendomsstyrelse var inventaroperatør, ikke ført specifikke tilsyn med inventaropgaven. Styrelsen har i redegørelsen begrundet det her med, at den ud fra den løbende dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse ikke havde indikationer på, at der var behov for en tættere opfølgning, ligesom styrelsen tilrettelagde sit tilsyn ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Udlændingsstyrelsen har i sin redegørelse slået fast, at der dengang burde have været en tættere opfølgning og kontrol fra styrelsens side. Jeg har også noteret mig, at Udlændingsstyrelsen blandt andet konkluderer, at når det samlede forløb med Jammerbugt Kommune nu efterfølgende vurderes, så burde styrelsen tydeligere og tidligere have insisteret på at få etableret et lagerstyringssystem, ligesom det er en overvejelse hos styrelsen om styrelsen i forbindelse med tilsynene i 2016 og i 2017 reagerede med tilstrækkelig styrke over for operatøren. Det er jeg enig med Udlændingsstyrelsen i. Til trods for det her, så er det ikke helt korrekt, som spørgeren måske lidt anfører, at der ikke er ført kontrol med udbetalingen af de omtalte beløb. Udlændingsstyrelsen har, som der også bliver oplyst i den redegørelse, der er oversendt, ført kontrol med forbruget på inventarområdet. Blandt andet har styrelsen spurgt til stigninger eller afvigelser i udgifterne, og først efter at have modtaget forklaringer fra operatørerne, godkendt styrelsen udgifterne. Det gælder både i forhold til det samlede beløb, som styrelsen har udbetalt i perioden 12-18, og det gælder også i forhold til de specifikke udgifter i 2015, som der bliver spurgt til i samrådsspørgsmålet. Der har således været ført kontrol med udgifterne, og billedet af, at styrelsen bare har udskrevet en blankocheck til operatøren, er heldigvis ikke helt præcist. Men som jeg også tidligere var inde på, så skulle styrelsen have ført større tilsyn med udgifterne ved at bede om at se operatørernes dokumentation for udgifterne. Det synes jeg egentlig er rimeligt nok. Det leder mig naturligt til spørgerens sidste og nok også det vigtigste spørgsmål, nemlig hvad der skal gøres anderledes fremover. I spørgsmålet bliver der anlagt en præmis, at noget tilsvarende aldrig skal kunne ske igen. Det giver sig selv, at vi kan jo ikke sikre os 100% mod enkeltpersoner, der svindler for egen vindings skyld, uanset hvor meget kontrol vi fører. Men når det så er sagt, så skal offentlige myndigheder selvfølgelig kontrollere og føre tilsyn med de midler og de opgaver, de forvalter på vegne af samfundet. Og det gælder også Udlændingsstyrelsen. Udlændingsstyrelsen indførte i 2017, altså et par år før jeg selv blev minister, et nyt tilsynskoncept, som ændrede metoden, omfanget og hyppigheden af tilsynene. Det er styrelsens vurdering, at tilsynsopgaven i dag udføres på en generelt mere struktureret og effektiv måde end tidligere. Styrelsen oplyser også, at med den nye tilsynsmodel fra 2017, så er der observeret færre uregelmæssigheder i administrationen af området. Og at de forhold, som har ført til indskærpelser, generelt er mindre alvorlige. Og endelig, at operatørerne har fokus på at følge målrettet op på de indskærpelser og anbefalinger, de har modtaget fra Udlændingsstyrelsen på baggrund af tilsyn. Jeg kan også konstatere, at Udlændingsstyrelsen yderligere vil evaluere og forbedre tilsynskonceptet, både for så vidt angår metode, omfang og hyppighed af de faste årlige tilsyn. Og det arbejde vil jeg selvfølgelig følge. Det tror jeg, en minister vil gøre under alle omstændigheder, men på grund af den her sag er der selvfølgelig grundlag for at følge det tæt. Udlændingsstyrelsen indførte endvidere i 2018 en ny decentral lagermodel på indkvarteringsområdet med central styring fra Udlændingsstyrelsen. Styrelsen oplyser, at modellen er udviklet med henblik på at styrke lagerstyringen, sikre en tættere styring fra Udlændingsstyrelsens side og sikre en elektronisk registrering og kontrol i afregning af inventaret på indkvarteringsområdet. Det er styrelsens vurdering, at den nuværende inventarmodel er bedre og mere robust end den tidligere lagerstyringsmodel. Men det er altså som sagt ikke mig, der skal have æren for det. Det er gennemført for et stykke tid siden. Jeg konstaterer også, at Udlændingsstyrelsen mere generelt vil gennemgå sine erfaringer med samarbejdet med operatørerne, herunder i forhold til de krav, der for eksempel stilles i lovgivningen på området. Så det er klart for operatørerne, under hvilke krav og vilkår de skal løse opgaven. Endelig har jeg også noteret mig, at Udlændingsstyrelsen vil se nærmere på, hvordan styrelsen fremover hurtigere kan agere i forhold til de opgaver, der ikke må blive løst tilfredsstillende hos operatørerne. Samlet set har Udlændingsstyrelsen altså taget en række skridt for at sikre en mere robust styring af inventarområdet fremover, og det er vel også kun hensigtsmæssigt. Tak for spørgsmålene, og jeg ser selvfølgelig frem til en videre diskussion.
Tak til ministeren. Inden vi går til spørgerunden, så får spørgeren Pia Kærsgaard mulighed for at indlede med en replik. Værsgo.
Tak for det. Jo, men det fremgår jo også af ministerens besvarelse, at der er problemer og fortsat problemer. Og jeg er, må jeg sige, lidt uklar i forhold til, hvad man vil gøre bagudrettet. Altså en ting er, hvad man vil gøre fremadrettet, men hvad vil man egentlig gøre bagudrettet i forhold til de år, hvor det her har fundet sted? Og man kan jo se, at Udlændingsstyrelsen ikke har fundet oplysninger, der giver anledning til at foretage politianmeldelse af mulige kriminelle forhold. Det kan jeg måske godt undre mig lidt over, fordi det forstår jeg ikke, hvordan det kan være sammen med de mange artikler, som Ekstrabladet har haft om sagen, hvor de har grundigt, synes jeg, det må man lade dem, været inde i sagen og bragt adskillige artikler om det. For eksempel så har Ekstrabladet afdækket i artiklen, og jeg citerer, købte statens møbler og maskiner til spotpris 18. maj 2020, mens det er redegørelse side 28 fremgår, at styrelsen ses ikke at have modtaget oplysninger fra hverken Jammerbugt Kommune eller Skandinavisk Servicepartner, der indikerede, at der kunne være viden eller mistanke om, at der foregik aktiviteter, der kunne have karakter af snyd eller svindel i forbindelse med løsningen af opgaver med afvikling af lageret. Det er muligt, at Udlændingsstyrelsen ikke har modtaget oplysningerne, men jeg synes, man burde have været opmærksom på, når det på den måde har været bragt op i Ekstrabladet, og så sagt, at der er noget, der halter der. Det bliver vi simpelthen nødt til at gå ind og undersøge nærmere. Og jeg synes, der er et generelt problem, at den ikke er redegørelsen ikke inddrager de artikler, der har været i medierne om denne her sag, som jo har været meget omfattende, det må man sige. Tak.
Ministeren, værsgo. Oh, ja. Ministeren.
Tak. Jamen, jeg vil starte med at sige, at jo, der var problemer. Som jeg også oprissede i en del af min tale, så har Udlændingsstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad bedt om dokumentation for de udgifter, som operatøren har afholdt. Det synes jeg er den første og den vigtigste konklusion. Det andet er, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad gennemførte kontrol i den omtalte periode. Og det tredje er, at der ikke var tilstrækkelig skriftlighed. Altså, det kan være lidt svært her at komme og skulle spørge folk, hvad de kan huske for mange år siden. Og det er selvfølgelig sådan, når man forvalter offentlige midler, så skal der være skriftlighed på, så andre mennesker kan se myndighederne over skulderen. Så jeg synes, at der har været grundlag for at hæve pegefingeren her, og det har jeg så også gjort i det brev, jeg sendte over til udvalget i weekenden, og sagt, at det hele var ikke helt, som det skulle være. Den ene side af historien. Men den anden side af historien er så, at efter at have indevendt det spørgsmål her, og også på baggrund af de artikler, der har været i Ekstra Bladet, som jeg vil give spørgeren ret i, har været grundige, så har der ikke været fundet oplysninger, som har givet styrelsen anledning til at foretage en politianmeldelse af mulige kriminelle forhold. Det er rigtigt, at der har været en politianmeldelse fra Forsvarsministeriets side, men ikke fra Udlændingeministeriets side. Og derfor er det også, der vil ikke blive rejst en politianmeldelse på det, der er sket bagudrettet på de oplysninger, som vi i hvert fald har fundet frem til nu. Så konsekvenserne har jo været mere fremadrettet. Dels selvfølgelig, fordi der kommer et nyt tilsyn i jeres koncept i 2017, men jo også fordi, at vi kommer til at følge det her område selvfølgelig tæt, fordi vi kan ikke holde til, at der bliver rejst tvivl om de her ting. Nu kan jeg ikke lige konkret huske den der artikel omkring møbler til spotpris. Men hvis der er nogle helt specifikke, konkrete sager, som spørgeren ønsker sådan mere præcist svar på, så vil jeg selvfølgelig meget gerne svare eventuelt fortroligt til udvalget skriftligt efterfølgende.
Tak for det. Så går vi til spørgerunden. Jeg ved ikke, om indkalder ønsker at være første spørger.
Jo, tak. Det vil jeg gerne være. Jo, men jeg er utryg ved, at man er klar over, at der er et kæmpe problem. Det giver ministeren klart udtryk for. Og man vil gøre noget, som det hedder, fremadrettet, men man vil ikke gøre noget bagudrettet. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og det synes jeg er en mangel i allerhøjeste grad, for der er foregået et eller andet. Det synes jeg tydeligt fremgår, som ikke rigtig kan tåle offentlighedens spotlight. Så det bliver jeg simpelthen nødt til at vide. Altså, hvorfor man bare spacerer videre og siger, nå ja, pyt, vi er godt klar over, at der er et problem, men vi gør det kun fremadrettet. Det synes jeg virkelig er et problem. Og så vil jeg godt lige nogle... Jeg skal nok stille en masse skriftlige spørgsmål til ministeren, og hvis jeg også må med det samme sige, at det vil være rigtig, rigtig rart at få nogle hurtige svar, at vi skal gå og vente på dem i evighed, fordi jeg synes, det er en sag, der virkelig fortjener at blive belyst meget grundigt, men at man også får løbende meget hurtige svar fra ministeriet. Og jeg vil sige, at for eksempel, så igen henviser jeg til Ekstrabladet den 9. maj 2020, hvor der er en tidligere asylchef i Jammerbugt Kommune, der afviser, at en betroet medarbejder spurgte lov til, om kærestens firma fik 1 million ordre. Hvad var baggrunden for, at man opsagde samarbejdet med Jammerbugt Kommune? Havde det baggrund i det her kærestepars mildt sagt uheldige håndtering af inventar og lager, eller var der andre involverede sager? Tak.
Tak for det, ministeren.
Jeg ved, at Jammerbugt Kommune har drevet en del, altså har udført en del opgaver på asylområdet på vegne af ministeriet, altså hvor kommunen har fungeret som en operatør, ligesom at at Røde Kors og andre også har fungeret som operatør. Og det var Jammerborg Kommune ikke den eneste kommune, der gjorde, men de udførte flere opgaver end gennemsnitskommunen i Danmark, tror jeg godt, man kan sige. Og vi havde jo et par år, nogle år, i forbindelse med den store tilstrømning der i 2015 og 16, hvor der lige pludselig åbnede rigtig mange asylcentre. Nu er asyltallet kraftigt for nedadgående. Vi har faktisk de laveste asyltal i 30 år, tror jeg, fik jeg vide den anden dag. Og det betyder så også, at der er lukket en del asylcentre. For nylig besluttede vi at lukke to yderligere. Og det er klart, at så bliver vores samarbejde med operatørerne også indskrænket. Og derfor vil jeg gætte på, at den væsentligste årsag til, at de opgaver, som Jammerbugt Kommune har udført på ministeriets vegne, den væsentligste årsag til, at de ikke udfører dem mere, er simpelthen fordi, at der ikke er så meget arbejde mere, som der har været tidligere. Men, får jeg nu vide, man opsagde også samarbejdet på grund af utilstrækkelig styring og kritik fra Rigsrevisionen. Så det har også været en del af grundlaget for, at Jammerbugt Kommune ikke udfører de samme opgaver, som man har gjort tidligere. Så i forhold til det der med fremadrettet og bagudrettet, altså det, som jeg synes er det afgørende her, er jo, har vi fundet oplysninger, der har givet anledning til at foretage politianmeldelser af mulige kriminelle forhold? Og til det er svaret, nej. Det har vi ikke fundet. Det betyder ikke, at alt bare har været perfekt, og som det skulle være, som jeg også fortalte i min tale og i mit sidste svar, så er der grund til at løfte pegefingeren på mere end et område. Blandt andet omkring det med skriftlighed, omkring det med dokumentation for udgifter. Men der har ikke været, vi har ikke fundet noget, og vi har gået det rimelig grundigt igennem, som viser, at der har været svindel med offentlige midler.
Ja. Tak for det. Næste spørger er Marcus Knuth fra Konservativ. Han er med på Teams. Værsgo, Marcus.
Tak for det, og også velkommen tilbage til ministeren herfra. Nu kan det være, at ministeren svarede på det i den allersidste sætning her, men jeg er lidt uklar på, at forsvaret har jo lavet en politianmeldelse, men hvorfor at Udlændingsstyrelsen ikke har, fordi der alt andet lige kunne der jo være en styrke i at komme med hver sin vinkel. Jeg er stadig lidt uklar på, hvorfor det ikke er. Om det er, fordi man ikke har fundet anledning til det, og i så fald, det var det, ministeren sagde her til sidst, og i så fald, hvorfor har man så fra forsvarets side? Det var det ene spørgsmål. Og det andet er, i forhold til den mangel på at holde inventar, der var der fra 2012 til 18, som jeg husker det. Var det fordi, at forsvaret holdt inventar, eller var det bare fordi, man simpelthen valgte ikke at gøre det, men at det så vil ske fremadrettet? Tak.
Tak for det, Markus. Ministeren?
Jeg må indrømme, det aller sidste spørgsmål fangede jeg ikke. Så i stedet for at forsøge at svare udenom, vil jeg hellere bede spørgeren om at stille det igen. Men den person, der er blevet politianmeldt, var ikke ansat i Udlændingsstyrelsen. Og derfor er det ikke os, der har politianmeldt vedkommende. Men vi har selvfølgelig været i ret tæt dialog med Forsvarsministeriet og andre i den her sag. Og derfor har vi også været bekendt med, at den her person er blevet politianmeldt. Og nu må vi jo se, hvordan sagen går. Hvis der har været svindel med offentlige midler, så håber jeg selvfølgelig, at hammeren falder rimelig hårdt. Fordi jeg er også tilhænger af, at vi har et velfærdssamfund, hvor vi omfordeler økonomi mellem borgerne. Men hvis der skal være opbakning til sådan en samfundsmodel, så skal folk jo også have en tillid til, at de bliver forvaltet ordentligt. Og derfor så går jeg også rimelig meget op i, at de her sager bliver håndteret hurtigt, og at vi får slået ned på det. Og derfor vil jeg også gerne tilkendegive over for Pia Kærsgaard, at vi skal nok svare hurtigt og grundigt på de skriftlige spørgsmål, der kommer. Fordi det har ikke været sundt for vores samfund, at der har været så mange sager omkring offentlige midler de seneste år, ikke kun Britsersagen og det, vi snakker om her, men faktisk efterhånden lidt for mange, synes jeg. Man kan nok aldrig helt undgå det, men jeg synes, der har været et par år her, hvor det har været lidt for kort tid imellem dem. Så hører det måske også med til historien, at de operatører, som Udlændingsstyrelsen hyrer nu, også selv skal føre kontrol. Og at den lagerstyringsmodel, som der kører nu, er decentral. Man bliver styret fra centralt hold. Og hele den måde, det her fungerer på, er så anderledes, end det var i den periode, som vi kan læse de her artikler har foregået i. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi skal stadigvæk have undersøgt, hvad der var, der foregik i den her periode. Og det kan være en forklaring, men det kan ikke være en undskyldning, at det var en periode, hvor at asylansøgerne gik på motorvejene. Fordi uanset hvor mange, der søger asyl på kort tid i Danmark, så skal der selvfølgelig være helt styr på det. Ja.
Markus, vil du gentage dit andet spørgsmål?
Så ja, tak. I forhold til det første spørgsmål, bare lige så jeg forstår det, det vil sige, at man bakker op om den politianmeldelse, som forsvaret har lavet, og derfor føler man ikke behov for at lave sin egen, bare lige for at få det bekræftet. Altså, det er ikke, fordi man ikke mener, der er en anledning til at lave det. Og så i ministerens første tale, jeg tror, ministeren kom lidt ind på svaret her til sidst, men der blev beskrevet, hvordan man i en lang årrække slet ikke førte inventar. Der var mit spørgsmål om årsagen til, at Udlændingsstyrelsen ikke førte inventar, var fordi, at det blev ført af en anden myndighed, og hvad man ville gøre fremadrettet.
Tak, Markus. Ministeren?
Det er klart, at Udlændingsstyrelsen er en offentlig myndighed, og de har bedt en anden offentlig myndighed om at udføre en opgave for dem. Og derfor har man selvfølgelig lagt til grund, og det synes jeg også er udmærket, at den anden offentlige myndighed lever op til de regler, som de skal leve op til, og at de også er underlagt almindelige revisionsregler. Det, jeg siger nu, er, at selvom man gør det, synes jeg alligevel godt, at man kan bede om dokumentation for udgifter, at man også sikrer, at der er skriftlighed i kontrakterne og sådan noget. Og det synes jeg godt, man kunne have gjort bedre. Når det er Forsvarsministeriet, der har anmeldt en sag til politiet efter en ret grundig intern undersøgelse, og det ikke er os, så er det fordi, det ikke er hos os, at vedkommende er ansat. Og jeg synes ikke, at det er underligt, at en part i sagen vælger politianmelde, mens en anden ikke gør, da vi jo har forskellige roller, og der er også forskellige ansvar i sagen.
Tak for det. Næste spørger er Pia Kærsgaard. Værsgo.
Tak for det. Jo, men ministeren siger et par gange, at det er meget, meget vigtigt, at det offentlige fungerer, så man ikke får mistanke om en eller anden snyd, fordi det påvirker os alle sammen, om pengene skal bruges bedst muligt på velfærd. Vi omfordeler meget i det danske samfund, og det er godt, og det er fuldstændig enig med ministeren i. Men jeg føler lidt, jeg sidder tilbage netop også i forhold til det, Markus Knuth spurgte om. Man gør det fra Forsvarsministeriet, men man viger, når det er Udlændingsstyrelsen, man skal tage hånd om. Og jeg synes simpelthen, der er så mange arbejder bare i alt det her, som virkelig virker meget som nepotisme. At man beskytter hinanden, at man tilgodeser hinanden. Og der bliver jeg bare nødt til at henvise igen til Britta-sagen. Og det er en sag, jo, der vækker afsky hos os alle sammen. Og så snart der er noget, der bare snærper derhen af, som denne her sag, så får man jo mindelser og synes, at det alt det offentlige er noget fuldstændig vildt. Noget, hvad det jo absolut ikke er. Men derfor så skal vi også afdække 100% de ting, der er, når der er noget, der opstår. Og jeg bliver bare nødt til at spørge sådan et par konkrete spørgsmål. Der har været en begrundelse for, at aftalen bliver baseret på tillid. Og i meget ringe, eller måske helt fraværende, kontrol. Altså kontrol er nogle gange bedre end tillid. Og det vil jeg bare høre, om det er normalt for en offentlig administration. Jeg synes ikke, det er særlig trygt, må jeg så sige. Og så lige det næste spørgsmål. Om ministeren vil be eller afkræfte, at en person, der er ansat, er ved til at besvare henvendelserne fra journalisterne, er i privat relation til den omtalte ansatte, blandt andet har deltaget i den ansattes 50-års fødselsdag, samt overholdt ferie med hende og parret. Det synes jeg også virker meget mystisk, så det bliver vi også nødt til at have svar på.
Tak for det, og Pia, du skal lige slukke din mikrofon. Sådan, tak for det. Så vil jeg give ordet til ministeren. Værsgo.
Det sidste må jeg være svar skyldig på. Jeg ved ikke lige præcis, hvilke personlige relationer, der har været. Og hvem, der har deltaget i hvilke 50-årige fødselsdag. Men jeg kan sige, at som også det blev oplyst i brevet, som blev oversat her i weekenden til udvalget, så har styrelsen meddelt Udlændingeministeriet, at styrelsen i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen har vurderet, at der ikke er personlige relationer mellem styrelsens ansatte og ansat hos styrelsens leverandører, der giver anledning til reaktioner, for eksempel som følge af inhabilitet. Derudover har jeg ikke nogen kommentarer til det. Til det første spørgeren stiller spørgsmål omkring tillid og kontrol. Jeg tror, at spørgeren er inde i noget helt centralt i forvaltningen af den offentlige sektor, som Christiansborg har danset omkring i efterhånden nogle år, men ikke rigtig har fået løst. Nemlig, at hver gang der er den her slags slager, så strammer vi op på kontrollen, og det er jo også det, der sker i den her sag. Men det betyder jo også, at flere ressourcer i den offentlige forvaltning bruges på at kontrollere hinanden og ikke på varme hænder tættere på borgerne. Og det er selvfølgelig helt afgørende at finde den rette balance. For det hele kan ikke bare basere sig på tillid. Altså, som jeg også selv siger, der er nødt til at være mere dokumentation, mere skriftlighed i de samarbejder, der er, også mellem myndigheder. Omvendt bliver vi også nødt til at lægge til grund, at når en anden offentlig myndighed løser en opgave på vegne af samfundet, så har vi en forventning om, at den anden offentlige myndighed også lever op til reglerne og er underlagt almindelig revision, ligesom alle andre offentlige myndigheder er.
Tak for det. Nu har jeg ikke flere spørgere på listen. Ikke flere, der ønsker at stille spørgsmål, så vi lukker samrådet. Jeg vil slutte med at spørge indkalder, om du har lyst til at afslutte det. Værsgo, Pia.
Jamen, det har jeg bestemt, fordi jeg synes simpelthen, at den her sag er så rådden. Og jeg synes, nu har jeg lige siddet og bladret op i artiklerne fra Ekstrabladet, som er samlet her. Og jeg må sige, at jeg kan ikke acceptere, at det bare stopper her. Det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg stiller en lang række spørgsmål til ministeren, som jeg så er glad for, at der bliver lavet en hurtig besvarelse på. Og ud fra de besvarelser, så må jeg bare sige til ministeren, at der bliver indkaldt igen, fordi hvis ikke de er uddybende, hvis ikke det er nogen, vi kan forstå, fordi denne her sag, den, for at sige det lige ud, den lugter af rådenskab, den lugter af nepotisme, den lugter af, at man har været fuldstændig uopmærksom, at man ikke har ført kontrol med offentlig myndighed og virksomhed, og det synes jeg ikke, vi kan leve med. Altså, jeg synes faktisk, det er meget, meget alvorligt, det her, der er sket. Og jeg fatter stadigvæk ikke, at man ved, at forsvaret indgiver en politianmeldelse, men man gør det ikke fra anden side. Altså, jeg tror, det havde været godt, hvis man havde taget skridtet fuldt ud og sagt, det her, det virker så besynderligt, så det er svært for os at finde ud af det. Det overgiver vi til politiet. Men som sagt, så vil jeg indlevere en lang række spørgsmål. Gerne have svar hurtigst muligt, og ud fra de svar, så bliver vi måske nødt til at indkalde ministeren igen. Det ser vi lige, for det er så alt fuld lys på den her sag. Det tror jeg også, ministeren vil være enig i. Tak.
Tak for det, og det gerne til en helt kort kommentar fra ministeren, siden vi lukker samrådet. Ministeren? Jamen,
men det er jeg enig i, og jeg ser også frem til, at de spørgsmål bliver fremsendt, fordi hvis jeg nu skal være ærlig, så er det jo ikke på initiativ af Udlænding- og Integrationsministeriet, at vi sidder her i dag. Det er jo, fordi der er nogle andre mennesker, der har sat spot på noget, der er foregået for nogle år siden. Og det viser jo både Folketingets væsentlighed og mediernes væsentlighed. Så det er jeg kun glad for. Selvom at det giver lidt arbejde, så skal sådan noget her jo frem i lyset, som også spørgeren siger. Fordi ellers så griber det om sig. Og det er også det, man ser i nogle andre lande. Og når først sådan noget griber om sig, så bliver det svært at rulle den anden vej. Men tak for samrådet.
Tak for det, og tak til ministeren, til eventuelle seere derude, og tak til tilhørende i lokalet. Vi lukker samrådet. Tak.